yra toks esminis kaip sveiko proto arba sveikos filosofijos principas. Iš nieko neatsiranda niekas. Jeigu buvo niekas, tai iš jo niekas ir neatsiras. Buvo toksai filosofas Parmenidas, rašė apie gamtą veikalą, jis dar buvo prieš Platoną ir Sokratą. Jeigu būtis būtų kilus iš nieko, kas būtų ją vertęs atsirasti vėliau, o ne anksčiau? Todėl jie yra arba turi būti iškart visa, arba jos visai nebūti. Tai reiškia ex nihilo nihil fit, iš nieko nieks negali atsirasti. Ir iš apreiškimo, aišku, iš istorijos apie sutvėrimą, mes žinome, kad tai absoliučiai galioja tik amžinojo dievo būčiai. O sutvirtosioms būtims galioja, kad tvariniai iš nieko negali atsirasti niekas natūraliomis jėgomis. Savomis jėgomis tvariniai neturi galių tverti iš nieko ir patys iš nieko negali atsirasti, turi būti tvirėjas. Uždarose sistemose, taip kaip visas kosmosas, materijos ir energijos kiekis yra pastovus. Ir kad galėtų atsirasti nauja materija arba kažkas nauja būtis, turi būti tvirimo aktas iš Dievo. Ir logikoje tai reiškia pakankamo pagrindo principą. Kiekviena būtis turi turėti savo būties pagrindą savyje, tai galioja Dievui, arba kažkame kitame, kokioje nors veikiančioje priežastyje. Ir tuo remiasi visas mokslas. Jeigu mes kažkokį randam dėsnį, mes ieškom jo priežasties. Nieks negali iš nieko atsirasti. Turi būti sutverta tos būties šaltinio, turi gauti būti iš kažkur kito. Nauja rūšis, naujo popudžio ar ligmens kompleksiškumas gamtoje, naujos formos tobulumas yra nauja būtis. Ir todėl būtinas tam tikras tvirimo aktas ar tam tikras įsikišimas, arba kaip kalbėjome, nauja informacija turi ateiti, kuria remsis tas naujas dalykas. Nuolat daroma klaida, loginė klaida, po kažko nereiškia dėl kažko. Tai yra esminis toks dėsnis logikos. Post nereiškia ex, reiškia po, nereiškia kad iš. Atsiradimas vėliau ir struktūrinis panašumas į ankstesnės formas nėra įrodymas, kad vėlesnės formos savaime atsirado iš ankstesnių. Ir tai, ką vadinam taksonomija, tai yra visų gyvybės formų suklasifikavimas, rodo tik tai panašumus, arba genetinius, arba fiziologinius, ar formos, bet tai nereiškia, kad tas taksonominis medis yra automatiškai ir kilmės medis. Paprastas pavyzdys – rūbų mados arba baldų dizainas arba architektūrinės puošybos stiliai. Ir irgi galim sudaryti tokias evoliucinės schemas, kaip, reiškia, buvo koks nors Napoleono laikas, ampyr stilius, paskui atsirado koks nors kitas ir kaip tos formos, reiškia, baldų, tarkim, puošyboje kito arba rūbų madose. Buvo iš pradžių kliošinės kelnės, paskui kokios siauros kelnės, paskui vėl ir, reiškia, kinta laikė. Tačiau šitas medis laike visiškai nereiškia genetinio ryšio, nereiškia, kad vienas švarko tipas savaime išsivystė iš kito švarko tipo. Tai reiškia, rūbų, automobilių, baldų ar kitų žmogaus gaminių panašumai rodo tik tai, kad juos gamino tas pats meistras arba meistrai, priklausantis tai pačiai kultūrai arba mokyklai, ir, o ne, kad patys tie artefaktai gaminiai vienas iš kito kilo. Kaip paaiškinti daugybę panašumų tarp rūšių, ne būtinai vienų kilimų iš kitų, bet tuo, kad yra tam tikras išmintingas kūrėjas, kuris išoriškai padaro panašias ir sudėlioja į tobulumo laipsnius, o tas panašumas yra paremtas funkcijomis, reikalingos funkcijos, tarkim, regėjimas, ir todėl akis galėjo atsirasti įvairiausiose gyvybės formose, kurios labai tolimos vienos nuo kitos. Toliau kitas filosofinis principas – agere sequitur esse. Bet koks veikimas kyla iš būties. Reiškia, ontologiškai aukštesnė būtis negali būti sukelta žemesnės. veikimo tobulumas yra ribojamas veikiančiojo prigimties tobulumo. Tas, kas veikia, tas gali atitinkamos rūšies esę arba būti sukelti. Tai reiškia, kiekvienas veikiantysis daro kažką panašaus į save. Tai remiasi būtent pakankamo pagrindo principu. Žemesnės gali būti aukštesnio priežastis, tik tai kaip parengiantis išorinės sąlygas, kaip sudarantis tam tikromis sąlygomis, kad kažkas tai atsirastų, bet ne kaip tiesioginė priežastis. Bet kokios būties priežastimi negali būti chaosas, atsitiktinumas, netvarka, tai reiškia tikslo arba finališkumo arba kažkokios prasmės trūkumas. Aukštesnė būtis turi aukštesnį tvarkos laipsnį ir tvarka negali spontaniškai atsirasti iš netvarkos, nes ji reiškia tam tikros būties tobulumą. Reiškia, jeigu yra tvarka, tai yra tam tikras būties tobulumas. Atsitiktinumas savo esmė yra netvarkingas ir pagal tikimybių teoriją gali sukelti tvarką tik labai elementariame lygmenyje ir statistiškai retai. Reiškia, koks nors vaikas gali išberti raides ir kurios ant žemės susidėlios į prasmingą žodį. Bet tik tai atsitiktinį prasmingą žodį, o ne į tokį, koks buvo kažkur tai numatytas. Tai reiškia, tai yra labai elementarus lygmuo, kada statistika gali, statistiškai gali atsirasti kažkas tai prasmingo. Neįmanoma evoliucija kaip savaiminis kilimas didesnio iš mažesnio, tobulesnio iš mažiau tobulo, tvarkos iš netvarkos, proto iš neprotingumo, tikslingumo iš atsitiktinumo ir aukštesnės informacijos iš informacijos trūkumo. Ir tai rodo pats žodis lotyniškas ordo. Ordo tai reiškia ordinacijo, tai yra nurodymas į tikslą. Bet kokia tvarka yra ten, kur yra tos tvarkos kažkokia prasmė arba tikslas, kam mes kažką tai tvarkome. Tik tai reiškia žmonės, kur turi, reiškia, tokį nervinį obsesiją, reiškia, dėlioti pieštukus, tai jie kūrė tvarką, reiškia, be tikslo, šiaip savo, kad būtų tvarkingai, reiškia, kad visi trintukai būtų viena eilė išdėlioti. Bet jeigu žmogus kūrė tvarką, tarkim, tvarkosi savo įrankius arba drabužius ar kažkas, tai turi tam tikrą ordinaciją, tai yra nukreipimas į tam tikrą, reiškia, kiekviena tvarka yra tikslinga. Priemonės negali būti nukreiptos į tikslus be protingo nukreipėjo. Tikslas priemoniai reiškia jos funkciją. Ir jei matome naują funkciją arba naują organą, tos funkcijos vykdymui darome išvadą apie naujos rūšies tikslingumą. Ir tai yra naujos rūšies natūralioji, naujo pobūdžio natūralioji rūšis, kuri būtent savaime negalėjo atsirasti. Tokie yra, galima sakyti, giliausi metafiziniai arba filosofiniai argumentai prieš darvinizmą. Stabilios prisitaikymas, stabilios akomodacijos negali būti paaiškinamos be būtent to tikslingumo. Atsitiktinės mutacijos daugiausiai gimdytų tokius beprasmius kažkokius požymius, kurie nėra svarbus išlikimui. Natūralioje tranka negali paaiškinti pradedančių formuotis, bet dar neišbaigtų organų, kadangi tokie organai yra beverčiai kovoje, turi iš karto būti tobulas organas, nes jeigu bus netobulas, tada jisai nieko nepagelbės toje kovoje už būvį. Todėl natūralioji atranka būtinai reikalauja ilgo laiko ir gradualumo, negali paaiškinti griežtų tokių diskretiškų skirtumų ir staigaus tų skirtumų atsiradimo, kaip rodo paleontologija, ypač dideliu mastu. Kaip per trumpą laiką atsiranda milžiniška rūšių įvairovė, reiškia, iškasenos rodo, kad iki tol buvo tik tai kažkokios mikroorganizmai primityvus, o paskui staiga atsiranda milžiniška įvairovė gyvybės. Nors tie primityvesni organizmai puikiausiai buvo prisitaikę ir galėjo dar kelis milijardus metų gyventi, taip kaip lygi šiol gyvena ir bakterijos, ir grybai, ir patys primityviausios kokios nors kerpės arba samanos, jos taip pat gyvena ir jos puikiai yra prisitaikiusios ir nėra jokios motivacijos joms vystytis kažkur tai toliau. Tai štai tokia kaip apibendrinimas, ar evoliucija yra objektyvi tikrovė, ar tik tai tuščias žodis. Atrodo, kad evoliucija kaip tikrai savaiminis vystymas į kitą rūšį iš tiesų vyksta keliais atvejais. Pirmiausia, kalbėjome kosminė evoliucija. Tai yra visatos išsiskleidimas iš pirminio kūno didžiojo sprogimo metu. Tai yra analogija su sėkla ir vėlesnė negyvos gamtos struktūrizacija. Reiškia, kaip iš tų elementų atsirado cheminės įvairios medžiagos, iš jų susiformavo tos pirmosios dulkių debesis, paskui žvaigždės, planetos ir taip toliau. Uolienų atsiradimas, cheminių junginių atsiradimas, visą tai galime vadinti kosminė evoliucija. Toliau ontogenezė, tai reiškia individų augimas ir gyvybinis ciklas, gyvio išsivystimas iš tam tikros sėklos į organizmą. Ir būtent šita prasme buvo naudojama evoliucijos sąvoka kaip ontogenezė. Reiškia, kad iš gilės išauga ąžuolas. Tai buvo pirminė žodžio evoliucija prasmė. Ir tik tai paskui darvinistai jį pritaikė rūšių kilmiai. Toliau mikroevoliucija. Kaip jau esamų organizmų prisitaikymas prie kintančių aplinkos sąlygų, pasinaudojant įvairiomis mutacijomis ir natūralia atranka. Tai, ką sako darvinizmas, visą tai galioja šitie dėsniai. Yra ir natūralioja atranka, ir mutacijos, visą tai veikia. Bet tai yra tik tai tobulėjimas natūralios rūšies viduje. Toliau įmanoma net pripažinti organizmų bendrą tam tikrą genetinę kilmę, formų panašumą. Jeigu šuolius tarp natūralių rūšių įvykdė tam tikras būtent aukštesnis protas, speciali intervencija. Tada tai jau nebėra evoliucija, bet yra dirbtinė pažanga, taip kaip žmogus išveda iš kažkokios laukinės formos, išveda kokias nors labai sudėtingas augalų arba naminių gyvūnų formas. Tai yra selekcijos būdu, tam tikrų būdų patobulina. Ir tuo būdu yra genetinė ryšys tarp, tarkim, kokio nors vilko ir kokio nors šuns, kokios nors brangios veislės. Tačiau tas genetinis ryšys nereiškia priežastinės kilmės ryšio, kadangi tą didelį skirtumą tarp jų sukūrė veislininkas, tas, kuris veisė. Ir tuo būdu galima pripažinti įvairių biologinių organizmų genetinę kilmę, kad reiškia yra genų tam tikras pereinamumas, bet nėra savaiminio kilimo vienos natūraliosios rūšies iš kitos. Ir galiausiai žodį evoliucija galim naudoti socialiniai kultūriniai evoliucijai kaip tam tikram neplanuotam iškilimui tam tikrų savybių iš daugelio individų protingo veikimo. Reiškia, vyksta socialinė dinamika, tarkim, žmonės perka, parduoda, sudaro kontraktus ir paskui staiga susidaro, tarkim, kokia nors tendencija deficito, kad viską išperka ir staiga turgui nėra kažkokių tai prekių. Ir tada ekonomistas, pasižiūrėjęs iš viršaus į tuos visus procesus, mato tokią evoliuciją. Tie pavieniai pirkėjai ir pardavėjai to nemato ir jie to neturėjo net tikslo, kad sukelt, tarkim, infliaciją arba sukelt kokį nors ekonominį procesą. Bet jis tiesiog savaime atsirado iš daugelio žmonių, atrodo, chaotiško veikimo. Tačiau tas veikimas nėra chaotiškas. Tie visi veikėjai rinkoje arba kultūroje arba politikoje, jie visi yra protingi. Ir todėl automatiškai jie pamato visus tos procesus ir juos ima keisti. Reiškia, visą laiką yra korektūra iš tų veikėjų. Ir dažniausiai tas visas procesas yra pajungiamas tam tikram valdančiam agentui. Ir tampa planinga pažanga. Ir čia yra skirtumas tarp savaiminės evoliucijos ir pažangos. Reiškia, matomi, tarkim, politiniai procesai. Ateina kažkokios gentis, kažką užkariauja, atrodo chaosas, o paskui atsiranda vienas valdovas, kuris turi ministrus, kuris viską apžvelgia ir sukuria, tarkim, centralizuotą Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Ir tada jau yra nebe evoliucija, kažkokia savaiminis genčių formavimasis, bet jau yra valstybės statyba. Tai yra planinga pažanga, reiškia, iš laukinių genčių atsirado centralizuota valstybė. Tai yra didelė pažanga civilizacinė. Ir tuo būdu evoliucija pereina į pažangą. Ir todėl dažniausiai kalbam apie mokslo pažangą arba kultūros pažangą, bet ne apie evoliuciją. Reiškia, evoliucija yra tokiuose dalykuose, kur būtent tas pirminis etapas, kur žmogus dar negalutinai kontroliuoja tos procesus. Taigi filosofiškai neįmanoma savaiminė evoliucija, atsirandant visatai iš nieko. Visatos amžinasis kažkoks tai egzistavimas arba jos atsiradimas iš nieko. Reiškia tai, kad įvyko tas didysis sprogimas ir atsirado visa visata, turėjo būti kažkokia intervencija, dievo atvėrimas iš nieko. Savaime tas negalėjo evoliucionuoti. Nors yra įvairiausių teorijų, galim prisiskaityti, kad tarkim tuštuma arba vakumas tai nėra visiškas niekas, o net vakumas turi savo energetinę struktūrą kažkokią ir iš tos struktūros galim išvesti kažkokių dalelių atsiradimą. Čia viskas yra tokie teoretiniai pasvarstymai. Bet sveikas protas sako, kad visata iš nieko negalėjo atsirasti savaime. Toliau gyvybės atsiradimas iš neorganinės medžiagos, abiogenezė, reiškia, kaip postuluoja dabartinis natūralistinis mokslas, tai yra visiškai neįmanoma, kadangi gyvybė iš karto yra nepaprasto sudėtingumo sistema, o ne palaipsnis perėjimas per tam tikras organinės chemijos pakopas. Toliau biologinė makroevoliucija, kada natūralios rūšys arba nedidelės augalijos ir gyvūnijos atšakos atsiranda savaime. Ir ketvirtas – žmogaus kūno ir sielos išsivystimas iš gyvūno. Tai yra teologiškai neįmanomas. Žmogaus kūnas neturi genetinio ryšio su gyvūnija, jis buvo sukurtas iš neorganinės materijos. O kiekvieno žmogaus siela atskirai sukūriama Dievo specialių tvirimo aktų. Ir todėl čia nėra nei pagal kūną, nei pagal sielą nėra evoliucijos. Taigi galima sakyti, evoliucionistai paėmė žodį evoliucija, kuri buvo taikoma, kaip sakėm, ontogenezijai, individų augimui ir jų gyvybiniam ciklui ir tiesiog pagal analogiją tą pritaikė visai gyvajai gamtai. Ir tai yra nekorektiška. Toliau įvairūs istoriniai argumentai. Toksai Richard Owen 19 amžiui įvedė homologijos principą. Jis dar to nesijo su evoliucija, sako, kad tai yra toks paslaptingas Dievo kūrėjo planas. Reiškia, Dievas sukūrė natūralias rūšis ne visiškai skirtingas, bet daug kuo panašias. Homologija, tai reiškia, yra panašumai. Galim atrasti įvairias lygiavertės struktūras arba organus turinčius tą pačią kilmę. Labai panaši kaulų ir sąnario sistema pas visus, tarkim, stuburinius, paukščiai, šikšnosparniai, katės, elniai, žmonės. Homologijos principu galima braižyti tokias schemas, kur tikrai labai panašios kaulų, raumenų struktūros yra pas visus tuos gyvūnus. Paskui yra analogija, kada struktūros yra visiškai skirtingos, bet jos atlieka tą pačią funkciją. Tarkim, torpedos forma pas paukščius, pingvinus, roplius, vandens dinozaurus ir žinduolius, delfinus ir žuvis. Tai labai skirtingos rūšys, ar tai paukščiai būtų, ar roplys, tarkim, dinozauras, ar žinduolis delfinas. Bet pas visus yra torpedos forma, kad jis galėtų įveikti pasipriešinimą arba oro ar vandens. Tiesiog šita forma analogijos būtų diktuoja siekį sumažinti vandens ar oro pasipriešinimą plaukiant arba skrendant. Arba tarkim, vabzdžių ir paukščių sparnai. Čia nėra homologijos, bet yra analogija. Tai yra tik tai panašumas, kadangi tiesiog funkcijos tos pačios reikia nuskristi iš taško A į tašką B. Ir daug tokių pavyzdžių galima rasti. Visiškai negiminingi paukščiai turi smailius sparnus, snapus nektaro gėrimui, tarkim, iš žiedų. Nors visiškai jie negiminingi ir nėra jokios giminystės tarp jų. Bet tiesiog pamatė jie, kad galim maitintis žiedų nektaru. Tai maitingas toks maistas ir tada pas juos yra toksai labai smailus snapas. Na ir štai yra normaliai visa evoliucija, kaip sakoma, yra divergentinė. Reiškia, giminingos šakos pamažu tolsta, išvysto skirtingus bruožus, reiškia, piešiami tokie evoliuciniai medžiai, tai yra divergencija, reiškia atsiskyrimas. Tačiau daug kur būna konvergencinė evoliucija, kai visiškai negiminingose šakose nepriklausomai išsivysto analogiškos struktūros arba funkcijos. Tarkim, kaip sakėm, skraidimas pas vabzdžius pas tam tikrus dinozaurus, pas paukščius ir pas žinduolius, tai yra šikšnosparnius. Paskui lytinis dauginimasis, pas pačius įvairiausios gyvybės formas. Arba ilgi kaklai, pas kai kurios dinozaurus ir pas žirafas. Tai vis yra konvergencija, kada tiesiog panašios sąlygos leido panašioms struktūroms atsirasti. Ir visa tai vėlgi visiškai nesusieina su darvinistinė šita schema, kur pagal ją turėtų būti tik tai divergencija. Ir galiausiai yra paralelinė evoliucija. Placentiniai ir stirbliniai žinduoliai. Nuvažiuojam į Australiją, yra panašios rūšys kaip pas mus, ir vilkai, ir kažkokie kirstukai, ir, bet jie dauginasi placentiniu būdu, jie turi tokią sterblę ir tenais visiškai kitokiu būdu jų palikuonis gimsta negu šiūrinėse. Reiškia, tie sterbliniai visi atsirado Antarktidoje, kada ten dar buvo šilta. Ir paskui iš Antarktidos jie nukeliavo į Pietų Ameriką ir nukeliavo į Australiją. Ir būtent tik tai tose regionuose išliko. O visur kitur yra placentiniai žinduoliai, o ne stirbliniai. Tarkim, stirblinis Tasmanijos vilkas ir placentinis Europos vilkas. Išoriškai pasižiūrėjus jie panašus, bet jų dauginimas ir būtent tų palikuonių išnešiojimo būdas yra visiškai skirtingas. Tai reiškia, paraleliai atsirado šitie dalykai. Ir kaip tai galėjo būti, tai dabartinės evoliucijos mechanizmai tai absoliučiai negali šitų dalykų paaiškinti. Paskui iš mokyklos dar atsimenam, pats mylimiausias darvinistų argumentas būtent yra rudimentai ir atavizmai. Rudimentai tai yra tokie, reiškia, liekanos arba tokie konstrukcinės klaidos dievo kūrėjo, kaip sakoma. Ir tipiškas rudimentas tai yra apendiksas pas žmogų. Nu kam tas apendiksas, pastovės uždegimas kyla, apendicitas, arba tu numiršti, arba reikia daryti operaciją. Kam tas reikalingas apendicitas, atrodo visiškai toks užsilikęs kažkokia nereikalinga žarnos atauga. O dabar yra išsiaiškinta, kad jis turi tam tikrą svarbią funkciją. Pirmaisiais žmogaus gyvenimo metais tai yra tam tikros tonzilės, kurios gina naujagimį nuo infekcijų ir paskui, aišku, tos funkcijos nebeatlieka suaugus žmogui, bet jis turi savo funkciją. Reiškia, apendicitas nėra, kad Dievas kažkaip apsižiūrėjo ir paliko konstrukcinę klaidą, o arba kad tai yra iš kažkoks rudimentas, iš kažkokių kitų evoliucijos pakopų. Arba žmogaus krūminiai dantis. Jie funkcionavo pas senesnius žmonės ir tiesiog nunyko jų funkcija suminkštėjus maistui, bet tai nereiškia, kad tai yra nereikalinga. Arba tarkim civilizacinės ligos, raiščių silpnumas, nugaros skausmai, trūkiai, išsiplėtusios venos, tai čia dievo konstrukcijos klaidos, ką jis žmogus sukonstravo su tokiu silpnų stuburų, tarkim gorila, sveria 200 kg, sukiojasi visą laiką palinkus ir niekad jai stuburo neskauda. O žmogus tik tai biškį pakelia ir jau... Kodėl Dievas taip blogai sukonstravo? O čia ne Dievas sukonstravo. Civilizacinės lygos yra naudojimo instrukcijų nesilaikymas. Dievas mus gerai sukonstravo, bet mes blogai naudojamės. Jeigu aš savo skalbyklę ne pagal instrukcijas naudosiu, jinai irgi suges ir to užstriks ir nebeskalbs. Tai reiškia, žmogus nusilpo dėl savo civilizacinių ydų ir dėl to atsirado įvairios tokios. Dėl nejudėjimo, dėl blogo maisto, per daug angliavandenių, dėl kitokių ir reiškia yra net būtent tie tyrimai archeologiniai, akmens amžiaus, kada buvo medžiotojai, koks buvo žmonių ūgis ir žmonių sudėjimas. O paskui atsirado neolito revoliucija, reiškia žemdirbystė atsirado žemdirbystė. Ir visose tose žemdirbių visuomenėse žmonės iš karto sumažėjo, atsirado daugiau ligų, bet tiesiog jie turi daugiau maisto, gali prasimaitinti ir todėl daugiau palikuonių išgyvena ir tada išplinta. Ir įvyko demografinis sprogimas dėl to, kad jie turėjo kviečių, rugių ir, reiškia, gyvulininkystės produktų. Bet tuos kviečius jie trindavo su tokiamis primityvis girvnomis, reiškia, duonai buvo pilnas mėlio. Ir todėl pas visus tuos senosius žemdirbius iškasi jų visi dantys yra iki pusės nusišlifavę. Nu ir reiškia, daugybė visokių civilizacinių lygų atsirado iš karto su žemdirbystė. Nu tai kas kaltas? Ne atvėrėjas kaltas, o žmogus norėjo minkščiau kramtyt, geriau valgyt, nebėgiot paskui mamutus, o reiškia savo auginti, kepti duoną. Nu tai gerai, bet tada yra pasekmės, reiškia, civilizacinės lygos. Nu ir paskui atavizmai. Reiškia, atavizmai struktūros atsirandančios pas kai kuriuos individus. Atavus, lotyniškai reiškia prosenelis. Nu ir yra tokie žmonės, kurie gimsta labai neįprastai tankus kūno gaurotumas. Reiškia, yra nuotraukos, reiškia, gimsta visas veidas apaugęs plaukais, visas kūnas. Va, sako, atavizmas, tai yra pas jį dar genai atsiliepė iš beždžionių, kada mūsų protėviai buvo taip gauruotai apaugę visi. Pas daugumą žmogų tas nunyko, o vat pas kai ką išlenda vis tiek tie seni genai. Nu ir tai visiškai nesąmonė. Rodo, kad tie genai nieko bendro neturi su beždžionių plaukuotumu. Arba gimsta kai kurie žmonės, kurie turi uodegėlę. Va, sako, žiūrėkit, išlindo seni genai, kai žmogus irgi beždžionė turėjo uodegą. Bet ta uodegėlė pas žmogų, jinai yra tik tai toks, reiškia, ne stuburo pratesimas, o tokia riebalinė struktūra, jinai neturi nei slankstelių, nei raumenų ir jinai tiesiog yra apsigimimas. Jinai nėra joks įrodymas, kad tai yra sena liekana žmogaus, kada jis dar su uodega buvo. Nu, tai reiškia, tie atavizmai yra 19 amžiaus lygio tokie darvinistų įrodymai. Bet tie visi įrodymai toliau eina į vadovėlius ir visi tas piešinukus visur rasit su tom odegėlėm ir su gauruotais, reiškia, žmonėms. Paskui pats mylimiausias dabar yra evoliucionistų, darvinistų sritis, tai yra vadinama etologija. Etologija tai yra žmonių ir gyvūnų elgesio lyginimas. Etologija bando visus žmogaus, specifiškai žmogiškus elgesio bruožus rasti pas gyvūnus, o visus gyvuliškus pas žmonės. Ir tada, voilà, žiūrėkit, žmogus praktiškai nieko labai nesiskiria nuo gyvūnų. Reiškia, pas gyvūnus užsispyrusi ir ieškom prirašyti pilni tomai, kokie jie protingi ir kaip jų loginis mąstymas, jis skaičiuot moka ir tarpusavį susikalba ir ko tik tai nori. Ir reiškia, o pas žmogų labai nesunku irgi pakrapštai, kiek jame gyvuliškumo, visokiausių instinktų, visokių elgesyje. Nu ir tada gali nesunkiai sukonstruoti, kad praktiškai nieko nesiskiria, kad žmogus yra tik tai plika beždžionė. Reiškia, ta pati beždžionė tik tai plaukai nusitrynus, reiškia. Nu tai va, yra etologijos, pilna knygų. Vienas iš pradininkų buvo Konrad Lorenz, jisai tyrė paukščius, reiškia, įvairių paukščių elgesį, ančių, žasų. Ir rado ten strategiją, karo veiksmus, visokiausius jų ginčių sprendimo, parlamentus ir teismus, ir kaip tos žasės, reiškia, tarpusai bendrauja ir ką tik tai nori. Reiškia, jeigu nori, gali visokiausių dalykų surasti. O paskui kiek prirašyta straipsnių, bet kuriam populiariam žurnale rasit, kad jau beždžionė, jau kalba, susišneka su žmogumi, moka karvė, moka skaičiuoti ir pilna tokių visokių yra. Na ir paskui labai įdomi sritis yra simbiozė, reiškia bendrijos, gyvų būtybių ir žmonių bendrijos įvairiausiai, kaip sugyvena tarpusavyje. Tos bendrybės gali būti trumpalaikės ir ilgalaikės. Trumpalaikės tai dažniausiai būna plėšrūniškumas, predacijo, taip pat apdulkinimas, reiškia augalų, kada bitė atskrenda, tik tai apdulkina žiedus. Ir iš ilgalaikių, tai ką mes matom, dažnai matom altruizmą, kad gyvūnai nebūna egoistiški, kad jie vienas kitam padeda. Vieno fitness arba, reiškia, tinkamumas, atspirumas ribojamas kito naudai, bet ne parazituojant. Ir taip remiasi giminystė. Vieniši individai bendrauja tol, kol užauks jų palikuonis arba gina palikuonis, net kaip patys prarasdami gyvybę. Bendrai rūpinasi gynyba, reiškia, kokiu nors jaučių banda susibūrė ir nuveja plėšrūnus, kokius nors liūtus, nors kai kurie iš tų ant krašto atsidūrė jaučiai, juos kartais ir sudrasko, tai reiškia, jis paukoja savo gyvybę dėl visos bandos. Taip pat, kai skirstosi atskiros gyvūnų rūšės į tokias kastas, pasidalina darbus, reiškia, ypač matom pas skruzdėlis ir pas bites ir pas kitus. Reiškia, yra altruizmas. Ta pavienė bitė darbininkė yra nevaisinga. Jinai savo genų neperdos ir savo, bet jinai atiduoda visą savo darbą ir visą savo gyvenimą, kad bitė motinėlė galėtų perduoti genus. Reiškia, yra tam tikras altruizmas. Ir tai prieštarauja būtent. Darvinizmas mato tik tai kovo už būvį. Tik tai visi kovoja ir pjaunasi ir pešasi, bet nemato tų visų sudėtingų santykių, kurie yra daug sudėtingesni negu vien kovo už būvį. Reiškia, yra tiesi linija nuo Darvino Fight for Survival iki Hitlerio Mein Kampf. Tai yra tiesi, galima sakyti, evoliucinė linija. Reiškia, kad tik tai pjaunasi, kas stipresnis, tas silpnesnį praryti ir suvalgyti. Bet gamtoje taip neveikia. Tų simbiozės ir tarpusavio bendravimo būdų yra pačių įvairiausių. Šalia altruizmo yra mutualizmas. Tai reiškia, kada abiems nauda. Tarkim, matom filmuose begemotas ir ant jo pritūpę paukščių. Reiškia. Tie paukščiai gauna maistą, kadangi visi parazitai, o begemotui nuo nugaros juos visus nulesa ir apvalo. Ir tada begemotui nauda ir tam paukščiui nauda. Pats geriausias pavyzdys, jau čia kelis kart minėjom, tai yra mikrobiota, žmogaus vidinis žarnyne ir kitose angose gyvenantis mikroorganizmai. Ir yra suskaičiuota, kad žmogaus kūne yra 30 trilijonų paties žmogaus ląstelių, su žmogaus, reiškia, genais. Ir yra 39 trilijonai mikrobiotos. Reiškia, pas mus viduje gyvenančio zoologijos sodo skaičius yra žymiai didesnis negu mūsų pačių ląstelių. Reiškia, pas mus 30 trilijonų, o visokių mikrobų ir mikroorganizmų, kurie mumise užtikrina mūsų virškinimą ir daugybę kitų procesų, yra 39 trilijonai. Ir iš tų 30 trilijonų paties žmogaus, 25 trilijonai tai yra eritrocitai, raudonieji kraujo kūneliai. Raudonieji kraujo kūneliai yra tik tai 2,5 kg žmoguje, o jie sudaro 25 trilijonus iš 30 trilijonų visų ląstelių. Tai reiškia, visas tas skaičius praktiškai yra vien mūsų raudonieji kūneliai. O mes turim kiek kilogramų raumenų riebalų, tai yra tik tai keli trilijonai, žymiai mažiau. O jeigu visą tą mikrobiota kartu paimtume visas tas bakterijas, suskaičiuotume jų svorį, tai išeitų maždaug 39 gramai. Tai reiškia, mumise mūsų kūną, jeigu paimi, 40 gramų, tai yra visiškai nedaug ir jame yra žymiai daugiau ląstelių, negu visame mūsų kūne yra ląstelių, įskaitant tuos eritrocitus. Tai galime įsivaizduoti, kokia yra milžiniška reikšmė visų šito gyvybės, kuri būtent mutualizmo būdu. Tie visi mikrobai minta tuo, ką mes suvalgom, bet jie padeda mums virškinti. O be jų mes neišgyventum ir tuo būdu vienas kitam padedam. Reiškia. Ir jeigu jų pritrūksta, su antibiotikais išdeginam tuos mikrobiotą, tai turim gerti, reiškia, gerasias bakterijas, nes kitaip nevirškins ir taip toliau. Paskui yra komensalizmas, kada vienam nauda, o kitam nėra jokio poveikio. Tarkim, plėšrūna liūta lydi hienos, kurios suėda visokias ten likusius kaulus nuo to, ką liūtas papietavo. Tai yra komensalizmas. Liūtų iš to jokios naudos, bet hienos iš to gyvena. Arba daugybė gyvūnų yra forezis, vadinama keliavimo būdas, pasikinkius kažką tai kitą. Žymiausios tai yra erkės, reiškia, laukia ir paskui, o, užšoka ant tavęs ir keliaujau. Reiškia, daugybė gyvūnų keliauja naudodamiesi kitais gyvūnais. Paskui yra parazitizmas, kada vienam yra nauda, o kitam yra žala. Tai žinom, įvairiausi parazitai, kirmelės, blogos bakterijos ir taip toliau. Taigi tų simbiozės arba sugyvenimo būdų yra pačių įvairiausių. Ir viskas suvest vien į kovo už būvį yra visiškai primityvų. Ir Būtent iš tų įvairiausių simbiozės būdų atsiranda ekosistemos, atsiranda tokios tvarkingos sistemos, kur daugybė rūšių, augalai, grybai, mikrobai, gyvūnai vieni su kitais darniai sugyvena ir vieni kitus palaiko. Na ir paskui gyvenimo ciklas, gal čia jau apsieisim, nors tai yra labai svarbu darvinizmo istorijai, kaip atskiras gyvūnas išsivysto. Na ir paskui dar yra istoriniai argumentai, tai aišku yra paleontologija. Buvo toksai graikų filosofas Ksenofanas iš Kolofono, 6 amžius prieš Kristų, jis pirmasis ėmė tirti fosilijas. Pirmasis atrado, kad yra tokios suakmenėjusios kriauklės kažkur Graikijos pakrantėje ir jis pirmas ėmė rašyti, kad čia tikriausiai seniai išmirė kažkokie tai gyvūnai. Ir jisai rašo, kad vanduo kadaise dengė visą žemės paviršių ir todėl tokių kriauklių vandens gyvūnų galima rasti ir kažkur tai kalvose tenais Graikijos, reiškia, aukštose vietose. Ir tuo būdu milžiniška tyrimų sritis, tai būtent paleontologija, tirti liekanas, fosilijas įvairiausiuose sluoksniuose. Buvo rasta vis daugiau ir daugiau šitų fosilinių rūšių, kurios daugmaž atspindi bio įvairovę praeityje ir būtent Darvino tai buvo kaip toksai arkliukas, va pasižiūrėkit, mes radom istorinį argumentą. Mes ne tik tai filosofuojam, kad buvo ta evoliucija, bet mes matom, kad gilesniuose sluoksniuose yra primityvesnės formos, aukštesniuose sluoksniuose yra tobulesnės formos. Ir tada Darvinas sako, čia tik tai laiko klausimas, kada mes visas tas formas tarpusavį susiesim tam tikromis grandimis. Reiškia, grandies tokia metafora, kaip grandinė, turi būti grandis vienas su kita susiję. Nu ir tada pasirodė, kad tų grandžių kažkaip tai nėra. Ir čia atsirado žymus terminas missing link, trūkstamos grandis. Nu ir sako Darvinas, ai čia nieko, dar mes pasikapstysim ir tada visus tuos missing link surasim. Ir dabar jau rasta tūkstančiai fosilinių rūšių, bet tų missing link ne tai, kad nesumažėjo, bet dar padidėjo. Ir tiesiog visur, kur tik nepasižiūrėsim, visiškai neaišku, kaip per trumpą laiką toj pačioj vietoj atsirado aukštesnė rūšis, nors tarpinių rūšių nėra. 99% visų fosilijų yra vandens gyvūnai. Ir reiškia, o kur visi sausumos gyvūnai? Jų fosilijų labai mažai ir tuo būdu dar mažiau randama tų missing link. Bet galima jau teikti, kad dabartiniai radiniai yra maždaug reprezentatyvūs ir bėgant laikui gal šiek tiek pasipildys, bet iš esmės nieko naujo nebus rasta. Tai reiškia, jau praėjo 150 metų ar daugiau nuo šitų masinių kasinėjimų pradžios nuo Darvino laikų ir visiškai šita paleontologija su tais savo missing link jokiais būdais neįrodo stabilaus, reiškia vienų rūšių vystimosi iš kito. Jokių būdų neįrodo. Seniausios rastos mikrobų fosilijos labai panašios į dabartinius mikrobus. Visokiausios bakterijos ir taip toliau, kurios gyvena milijardus metų ir nieko jos nesivystė. Ir visiškai stebėtinas yra konservatizmas. O paskui yra kambro periodas, vadinamas kambro sprogimas. Atsiranda ištisos gyvūnų klasės, ir kempinės, ir kirmelės, ir nariotakojai visokie, ir kitkas. Ir kaip tas galėjo per tokį trumpą laiką atsirast, nieks negali iki šiol paaiškinti. Neaišku, kaip iš senesnio egzoskeleto išsivystė endoskeletas, kaip atsirado pirmieji, reiškia, chordiniai, tokie, kurie turi viduje savo skeletą, o ne iš išorės, taip kaip vabzdžiai. Kaip iš žuvies kilo amfibija, reiškia, kaip žuvis išlipo į krantą, niekaip tu tos nerasi. Mėgstamiausias vėlgi darvinistų pavyzdys latimerija, atseit gyvoji fosilija. Tai yra tarpinė grandis tarp žuvies ir sausumos keturkojos amfibijos, kadangi Anatomiškai taip iš pasižiūrėjus atrodo, kad jau praktiškai pas ją dyksta keturios kojos. Tačiau latimerijos anatominis tyrimas parodė, kad tai yra 100% žuvis ir jai net į galvą nekilo kažkur tai lipti į krantą ir tai savo keturiais pelekais tenais replioti. Tai yra visiška nesąmonė. Tas pats yra su, reiškia, tais skraidančiais archeopteriksais. Aišku, kad archeopteriksas yra pats tikriausias paukštis, visiškai modernios plunksnos, o ne dinozauras. Taip, kad archeopteriksas nėra missing link tarp dinozaurų ir paukščių. Ir taip toliau. Išliko tik tai kaulai. Ir todėl visiškai nėra argumentų, kaip atsirado žinduoliai, kaip atsirado jų pieno liaukos, kaip atsirado būtent sterbliniai gyvūnai ir taip toliau. Daugybės dalykų iš paleontologijos negalim nustatyti, kadangi praktiškai išlikė tik tai kaulų įvairūs pavyzdžiai. Neaišku, kaip iš jūros dumblių galėjo atsirasti pirmieji sausumos augalai. Kadangi iš tikrųjų augalai kaip tokie gyvena tik tai sausumoje. Reiškia, tie, kur ežeruose gyvena, ten tokie auga. Tai yra tikri augalai, bet jie tiesiog atsidūrė po vandeniu. Jie prisitaikė prie vandens. Bet tikrieji jūrose gyvenantis, reiškia, šitie iš tikrųjų nėra augalai. Tai yra maurai, dumbliai ir kitokios būties formos. Ir kaip iš tų jūros dumblių galėjo atsirasti sausumos augalai, kurių visa struktūra ir visas, absoliučiai visas gyvavimo mechanizmas yra kitoks. Dauginimasis oru plintančiomis sporomis, galimybė įkvėpti anglies dvideginį iš oro, šaknis, lapai ir taip toliau, tai nėra absoliučiai jokių argumentų, kaip, reiškia, augalas išlipo iš vandens į sausumą. Georges Cuvier, 18 amžiaus, pirmasis remiasi moksliniuose debatuose šitomis iškasenomis. Tai yra toks kaip paleontologijos tėvas, galima sakyti. Tačiau Cuvier pirmasis iškėlė argumentą prieš evoliuciją. Jisai pirmas pastebėjo, kad tarpinių formų niekur nėra ir rūšis yra stebėtinai stabilios jo randamose iškasenose. Ir būtent Cuvier savo įtaką dešimtmečiams sustabdė evoliucionizmo madą Prancūzijoje. Jisai sako, mes turim ne spekuliuoti kaip tie anglai, o turim ieškoti empirinių duomenų. Ir tiesiog kaupti tuos duomenis ir žiūrėti, ką iš jų realiai galim įrodyti, o ne pritempinėti paleontologinius duomenis prie kažkokių tai dirbtinių teorijų. Taigi, Žemė atsirado prieš 4,5 milijardo metų, o gyvybė prieš 3,5 milijardo metų. Reiškia, labai labai sena yra gyvybė. Ir šitos seniausios gyvybės formos, kurios ir randama jų tam tikri pėdsakai, yra bakterijos. O bakterija yra sudėtinga ląstelės struktūra, turinti genetinį kodą. Reiškia, dar Žemė buvo nestabili, dar nebuvo susiformavę žemynai, dar buvo karštas vanduo, dar buvo tokia nestabili visa planetos magnetinis laukas ir visa kita. Reiškia, praėjus vos milijardui metų nuo Žemės susiformavimo, o jau gyvavo tos bakterijos kaip sudėtingos genetinės besidauginančios struktūros. Ir jų atsiradimas kažkur ten iš pirmykštės ribos yra visiškai neįtikėtinas. Prieš 1,2 milijardo metų susidarė pirmosios ląstelės su branduliu. Tai yra milžiniškas šuolis lyginant su bakterijomis. Bakterija neturi ląstelės branduolio. O reiškia, visos augalų ir gyvūnų formos, reiškia, turi ląstelės su branduliu. Nu ir visokiausios teorijos. Kaip tas branduolys atsirado, tai yra, reiškia, kad tai yra kaip parazitas. Reiškia, viena bakterija įsiskverbė į kitą. Ir tada atsirado, jinai virto branduliu, bet tai visiškai moksliškai neįrodoma. Paskui prieš 550 milijonų metų, pusę milijardo metų, būtent įvyko kambro periodo rūšių sprogimas. Tai yra didžiausias įvykis gyvybės istorijoje. Matom, Žemė 4,5 milijardo, o čia pusę milijardo metų ir prieš tai praktiškai sprogo visos dabartinės rūšys. O iki tol gyvavo tik tai tie primityvus ląsteliniai gyvūnai. Prieš 450 milijonų metų sausumos augalai, prieš 120 milijonų metų gaubtasėkliai augalai, tai yra tie aukštesnieji augalai. Reiškia, per kambro sprogimą iš nieko atsiranda 1000 giminių ir 5000 rūšių. Visi pagrindiniai kūno organizacijos principai. Pats tas kambro sprogimas truko maždaug 50 milijonų metų, o pagal naujausius tyrimus Sibire maždaug 10 milijonų metų. Reiškia, 10 milijonų metų geologinėje skalėje lyginant su 4,5 milijardo metų, tai yra kaip reiškia, akimirksnis. Ir reiškia, per tokį trumpą laiką atsirado tiesiog neįtikėtina radiacija toksai įvairiausių gyvybės formų. Reiškia, pagrindinis evoliucionizmo argumentas - gradualizmas, palaipsnis perėjimas mutacijų būdu iš vienos į kitą yra visiškai nepaaiškinama. Ir pats Darvinas apie kambro sprogimą žinojo ir citata jo: ta problema kol kas neišspręsta ir teisingai gali būti laikoma rimtų argumentų prieš mano teoriją. Pats Darvinas pripažįsta, kad jau būtent Cuvier atrastas šitas kambro sprogimas, jis visiškai priešingas jo darvinizmui. Ir evoliucionistų mėgstamiausias sportas tai yra braižyti kilmės medžius. Reiškia, ir matom tokias čia šakojas, čia kitaip šakojas, reiškia, paskui kokio nors kito pasižiūri, tai jau visai kitaip šakojas, reiškia, kiekvienas tyrinėtojas tų medžių pribraižo pačių įvairiausių. Tarkim, man National Geographic arba kokius nors kitus populiarius gamto žurnalus, tai reiškia visur tų medžių tokių pribraižyta, ypač su žmogaus evoliucija susiję, reiškia, čia buvo kokie nors australopitekai, paskui homo habilis, paskui toks ir tokie medžiai, reiškia, auga. Bet kai nusipirksit jau naujesnius žurnalus, jau 20 metų šitos, jau nebe medžiai, jau yra paralelinės linijos, jau visur eina tokios, reiškia, iš kur tos linijos atsirado, jau nieks nebesako, bet jos tiesiog viena šalia kitos auga, jos vienu metu egzistuoja maždaug, persikerta, paskui net taip susipina, reiškia, išsiskiria paskui taip. Tai reiškia, jau šitas medžių braižymo sportas jau labai sparčiai evoliucionuoja. Ir reiškia, nebėra jokio aiškumo, net tarp pačių šitų paleontologų, kaip vienos rūšys siejasi su kitais. Ar tai yra paralelinės formos, ar tai yra viena iš kitos kylančios formos. Reiškia, visi ryšiai praktiškai yra hipotetiniai ir tarp tų linijų pažymimi tokiais tik tai brūkšneliais, kad maždaug spėjama, kad čia galėjo kartu atsirasti, bet dėja, nu dar kol kas neradom bendrą protėvių. Ir taip kiekvieną kartą. Niekur tų bendrų protėvių nerandama, tik tai viena rūšis ir paskui kita rūšis. Reiškia, pagal geologinius sluoksnius, kiek jos gyvuoja, jų geografinis paplitimas, bet tų bendrų protėvių, kaip tu nori, ieškok, neranda ir būtent patys šitų medžių braižytojai tai pripažįsta. Tai reiškia, kuo daugiau paleontologinių iškasinų, tuo mažiau aiškumo. Reiškia, nieks nerado beždžionių protėvių, nieks nerado šikšnosparnių protėvių, nieks nežino, iš kur atsirado drambliai, iš kur atsirado vėžlių atskiri protėviai, yra daugybė teorijų, bet visiškai nerandama tų atskirų medžių šaknų. Čia reikia trumpinti viską. Ir prieisim kitą kartą prie žmogaus evoliucijos klausimo. Taip, kad dabar gal dar klausimų turit.